Dumnezeu să vă binecuvânteze și bună să vă fie inima la toți. Mă bucur că în această dimineață să pot să fiu din nou în biserica dumneavoastră și să pot să fiu la un eveniment atât de frumos precum cel al căsnicii, al venirii la altar al lui Alex și al lui Anelise pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din toată inima mă rog pentru cei doi ca scopul pentru care au venit aici să fie împlinit, și anume să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. În urmă cu vreo 3 sau 4 ani de zile, citeam undeva într-un articol al unei reviste teologice despre o întâmplare care a avut loc în Elveția, la Basel, pare mi se, într-o biserică. Doi tineri s-au dus la biserică să se căsătorească. Și fiind într-o biserică catolică, a urmat toată procesiunea aceea religioasă, toată liturgia, și la final preotul i-a chemat pe cei doi în fața altarului și cu Sfânta Scriptură în mână l-a întrebat pe el și pe ea dacă vor să se căsătorească. Prima dată l-a întrebat pe Mire și a zis: tu, nu mai știu cum îl chema, vrei să te căsătorești cu ea? Și el foarte hotărât a spus: da, vreau să mă căsătoresc. Cum sper că o să spui și tu, Alex. Și după aceea a întrebat-o pe ea. A întrebat-o pe Mireasă și a zis: tu vrei să te căsătorești cu el? Ea a făcut o pauză, a urmat un moment de rumoare, așa că nu zicea nimic, și după vreun minut de tăcere a zis: nu. Nu? Nu, a zis ea. Acum vă dați seama că a fost o situație destul de ciudată în biserică, se uiteau unii la alții: bă, ce-o pății, s-o răzgândit acum aici în biserică pe loc? Și cum avea preotul în mână Biblia aceea mare, a închis-o. Și a zis: din punctul meu de vedere atunci, căsătoria s-a încheiat aici. Adică tentativa de căsătorie s-a încheiat aici. Slujba s-a încheiat aici. La care ea dintr-o dată: domnule preot, deci a fost doar o glumă. A fost doar o glumă. Da, zice, eu vreau să mă căsătoresc cu el, eu vreau neapărat să mă mărit cu el. Și preotul n-a gustat gluma deloc și a zis: ascultați-mă, n-ați auzit bine ce am spus adineori? Din punctul meu de vedere, slujba s-a încheiat aici, nu va fi nicio căsătorie. Păi, cum adică? Da, a fost doar o glumă, am vrut să-l pun puțin pe jar, am vrut să-i dau emoții, să fie mai interactivă, că zice. Și a spus: nu, tu nu înțelegi, slujba s-a încheiat aici. A luat Biblia și s-a coborât de la altar. Și acum au venit rudenii, au venit nașii, au venit părinții: dar domn părinte, domnule preot, dar cum, dar uite că a fost doar o glumă. Și atunci omul s-a întors și a strigat în gura mare înainte să iasă din biserică: ascultați, oameni buni, ce se întâmplă la altar nu este o glumă. Ce se întâmplă la altar nu este o glumă. Dragii mei, ce se întâmplă în această dimineață nu este o glumă. Din păcate, avem tot mai multe cazuri în vremurile noastre în care oamenii tratează căsnicia ca pe o glumă. Dar, dragii mei, căsnicia este un lucru cât se poate de serios, pentru că este ideea lui Dumnezeu pe care oamenii trebuie să-și o asume. Se spune că atunci când un om se căsătorește, citeam undeva într-o carte a unui scriitor și a unui consilier american, pentru că sunt oameni care se ocupă și sunt specializați pe zona asta și ne scutește și pe noi de niște eforturi, și omul acesta spunea în felul următor, că orice căsnicie trece prin 4 etape. Deci orice cuplu care se căsătorește, în primii ani de viață, în primii 2 ani de viață, trece prin aproximativ 4 etape. Prima etapă este etapa romantică, sau cum am numit-o eu, în al 9-lea cer. Asta este prima etapă. Alex și Anelise, voi acum intrați în prima etapă, asta etapa, sau sunteți deja în etapa aceasta romantică, perioada aceasta și etapa în al 9-lea cer. Totul e frumos, totul e perfect, păsările cântă, soarele strălucește, el e perfect, ea e perfectă. Asta e etapa romantică, sau dacă vreți, în al 9-lea cer. E, dragii mei, spunea omul ăsta că de regulă etapa asta romantică se termină aproximativ după luna de miere. Când se termină luna de miere și când, vorba americanilor, back to reality, când vine apoi cu picioarele pe pământ, Urmează etapa a doua, și anume etapa realistă. După etapa romantică vine etapa realistă, cu picioarele pe pământ. Și ce se întâmplă când un om coboară din al nouălea cer, direct cu picioarele pe pământ? Descoperă lucruri pe care înainte nu le-a observat, orbind fiind de prea multă iubire legat de partenerul lui de viață. Observă că își așează pantofii exact unde te enervează cel mai tare, la intrare, să nu poți deschide ușa. Observ faptul că e neglijent cu anumite lucruri, că e neglijentă cu anumite lucruri, că nu gătește așa de bine cum ai crezut înainte, că înainte nu mai simțea nici că e prea sărat sau că nu-i sărat deloc, pentru că pur și simplu era orbit de dragoste. În etapa aceasta realistă, omul se coboară cu picioarele pe pământ. Și spunea omul acesta, specialistul acesta, că de regulă, etapa aceasta realistă durează undeva după luna de miere până la jumătate de an. Și după jumătate de an, aproximativ, urmează cea de-a treia etapă, și anume etapa dilemelor. Cam după jumătate de an de conviețuit, cam după jumătate de an de trăit împreună, cei doi ajung în etapa dilemelor, sau cum am numit-o eu, a fi sau a nu fi. A fi sau a nu fi. Adevărul este, dragii mei, că cele mai mari crize dintr-un cuplu încep undeva după jumătate de an. Și asta este statistic ce vă vorbesc. Încep să te întrebi dacă nu cumva te-ai pripit, dacă nu cumva puteai să alegi și altfel, poate mai bine. Încep să te întrebi la modul cel mai serios, oare graba nu strică treaba? Sunt lucruri de genul ăsta, și orice cuplu trece mai profund sau mai superficial și prin etapa dilemelor. Și spunea omul acesta, etapa dilemelor ține undeva până aproape în primii 2 ani de căsătorie, între 6 luni de zile și până în al 2-lea an de căsătorie. Este această etapă a dilemelor, a fi sau a nu fi. Și spunea el, cuplurile care reușesc să treacă peste etapa aceasta a dilemelor ajung în cea de-a patra etapă, și anume etapa asumării. Etapa asumării, sau cum am numit-o eu, până când moartea ne va despărți. Pur și simplu, după un an, după doi de conviețuit împreună, îți asumi ca și om, ca și om căsătorit, ca femeie și ca bărbat în cadrul căsniciei, îți asumi alegerea pe care ai făcut-o. Dragii mei, există un verset aici pe care fratele păstor Daniel l-a citit, și anume cel din Geneza 2, în care spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Adam s-a trezit din somnul care Dumnezeu l-a trimis peste el și a văzut-o pe Eva, a zis în felul următor, iată în sfârșit, spunea el, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ei, dragii mei, în expresia aceasta lui Adam, știți ce văd? Văd o asumare. Adică când omul spune, ea este os din oasele mele și carne din carnea mea, prin asta Adam și-o asumă pe Eva. Și de aceea, dragii mei, în această zi, dați-mi voie să vorbesc despre 4 lucruri pe care orice om, când se căsătorește, trebuie să și le asume. Spun încă o dată, Adam, când a văzut-o pe Eva, a spus, ea este os din oasele mele și carne din carnea mea, și-o asumat-o pe Eva așa cum este, așa cum a primit-o de la Dumnezeu. Ce trebuie să-și asume omul când se căsătorește? Ce trebuie să-și asume un om când se căsătorește? În primul rând, când un om se căsătorește, dragii mei, trebuie să-și asume alegerea pe care a făcut-o. Trebuie să-ți asumi alegerea pe care ai făcut-o. Alex și Anelise, când vă căsătoriți astăzi, înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, voi trebuie să vă asumați odată și pentru totdeauna alegerea pe care ați făcut-o. E adevărat, dragii mei, că dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, lui Adam nu i-a fost prea greu să aleagă, pentru că nu a avut decât o singură opțiune. Nu a trebuit să meargă la ser de tineret, să vadă, nu a trebuit să stea prea mult pe Facebook, să vadă care s-ar potrivi ca și profil cu profilul lui doi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Adam n-a avut de ales decât o singură opțiune, dar opțiunea aceasta i-a fost pusă înainte, știți de cine? De Dumnezeu. Dar alegerea îi aparține. Adam și-a ales-o și a spus, iată, ea este. Și, dragii mei, când un om se căsătorește, deduc de aici, trebuie să-și asume alegerea pe care a făcut-o. Și atunci, când, dragii mei, trebuie să alegem, apropo, aviz tinerilor care vor să se căsătorească și tinerilor care vor să se căsătorească, și ce spune Biblia? Că Dumnezeu, când a creat-o pe Eva, a trimis înainte de tot, știți ce, un somn adânc peste Adam. Spunea cineva de aici că omul, când trebuie să meargă să-și caute un partener de viață, trebuie să fie odihnit foarte bine. Nu te du la curtare, nu te du să alegi să te uiți dacă nu ești odihnit bine. Un somn adânc, odihnește-te bine, știi de ce? Pentru că trebuie să-ți deschizi ochii și să vezi bine, pentru că să alegi, trebuie să alegi și mai bine. Citeam undeva despre experiența unui tânăr păstor din Statele Unite ale Americii, toate lucrurile se întâmplă în America, după cum bine știți. Un tânăr păstor din America terminase seminarul și i-au dat postul de pastor, titular într-o biserică, ce drept mai micuță din sudul Statele Unite ale Americii, undeva din Texas. Numai că tânărul ăsta păstor avea o problemă. Era un tânăr extraordinar de bine pregătit, un om devotat, un om care iubea lucrarea lui Dumnezeu, dar avea o problemă. Uneori, din cauza emoțiilor, avea un blocaj. Și uneori se întâmpla că în timp ce predica, cu toată schița de predică în față, se bloca și nu mai putea să spună nimic. Pur și simplu tăcea. Și atunci ăștia din biserică s-au prins, intrau cu cântare până își revenea omul. Numai că, imediat ce a fost l-a fost spus ca și păstor în biserica respectivă, urma să aibă prima lui nuntă, trebuia să oficieze ca păstor titular prima lui căsătorie. Și s-a gândit, Doamne ferește, ciof, dacă cumva în timpul nunții mă blochez și restrig la ăștia nunta și nu mai știu ce să zic. Și tot s-a gândit, Doamne, ce e de făcut? Și atunci a auzit că există un om matur, un păstor care tocmai ieșise la pensie, un om cu experiență, a făcut rost de numărul de telefon și l-a sunat pe păstorul ăsta mai în vârstă și a spus, frate păstor, sunt pastorul cu tare, tocmai am intrat în lucrare. Am o mare, mare problemă. Am momente când mă blochez, când pur și simplu, nici la anunțuri câteodată, nu mai știu ce să zic din cauza emoțiilor, mă blochez. Și zice, sunteți un om matur și am auzit că m-ați putea sfătui. La care păstorul ăsta mai bătrân zice, tinere, ai găsit persoana potrivită. Nu o să-ți vină să crezi. Aceeași problemă am avut-o și eu în căsătorie. Zice, în slujirea mea la început. Aceeași problemă ca și tine. Serios? Serios. Dar zice, slavă Domnului că se poate rezolva. Și o zis, cum? Frate, zice, uite cum am rezolvat o problemă asta. Mă tot blocam la predică, la anunțuri, la rugăciune câteodată. Pur și simplu mai știam ce să zic. Și ce a făcut? Păi zice, mi-a dat cineva un sfat să închid ochii și să citesc Biblia. Primul verset din Biblie care vine în minte să rostesc cu tare, că după aia mă deblochez. Deci asta mă sfătuiește să fac, da, tinere. Deci dacă o să mai ai probleme și te blochezi în timpul predicii și nu mai știi ce să anunți sau la rugăciune sau când oficiezi ceva, închide ochii și citează Biblia. Bine, frate. Trec câteva săptămâni și vine prima nuntă din postura de păstor titular pe care trebuia să oficiezi în biserica lui. O zi frumoasă, flori, decor, miri, fericiți, au venit la altar, o predica șnur, o mers predica extraordinar, emoționant. Și vine momentul acum solemn în care o trebuie să întrebe pe el și pe ea dacă vor să se căsătorească. O întreabă pe ea, vrei să te căsătorești cu el? Și ea zice, da, nu ca elaltă, a fost foarte hotărâtă, îl întreabă pe el, vrei să te căsătorești? Da, și el. Și acum i-a întrebat pe amândoi. Și acum trebuia să facă ceva mai departe și s-a blocat. Se uitea unii la alții, se uită toată biserica de aia și a zis, bă, ce fac? Apelează la soluția lui pastorul la bătrân. A închis ochii, o ridica mâinile spre cer și a zis, ok, primul verset din Biblie care vine în minte. Și l-a zis tare, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acum nu știu dacă a fost profetic versetul ăsta pentru clubul respectiv, dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că atunci când alegem, trebuie să fim foarte înțelepți. Trebuie să fim foarte înțelepți. Când un om se căsătorește, trebuie să-și asume alegerea pe care o face. Avem o grămadă de opțiuni. Ai de unde să alegi. Nu e o problemă. Dar ai grijă să alegi bine. Știi de ce? Pentru că prezentul este o consecință a alegerilor din trecut. Adică ceea ce se întâmplă cu voi astăzi, dragii mei, prezentul vostru este o consecință a alegerilor din trecut. Sunteți azi în biserică, pentru că în urmă cu jumătate de an, pentru că în urmă cu un an de zile, probabil într-un cadru frumos, i-ai cerut mâna, au fost frumos, nu știu ce text ai folosit, dar ai convins-o aici. Slavă Domnului! Ești convingător! Ceea ce se întâmplă astăzi, prezentul vostru este o consecință a alegerilor din trecut. Sunteți azi la biserică pentru că în urmă cu câtva timp ați făcut o alegere. Însă vreau să vă spun ceva, dragii mei, viitorul va fi o consecință a alegerilor din prezent. Ce alegeți astăzi, veți fi mâine și veți fi poi mâine. Dumnezeu să vă ajute! Și din toată inima mă rog ca această alegere a unuia față de celălalt să fie o alegere bună. Pentru că, dragii mei, alegerile au consecințe. Sunt consecințe imediate, sunt consecințe de durată și sunt consecințe veșnice. Dragii mei, Adam, din păcate, îl vedem la un moment dat că nu și-asumă alegerea pe care a făcut-o. El care a strigat în gura mare, iată în sfârșit, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, după aceea, când spune Biblia că cei doi au căzut în păcat, e adevărat că inițiativa au fost cumva a femeii, spune cuvântul lui Dumnezeu că Adam se spală pe mâini înaintea de Dumnezeu și spune, nu eu nu-ți devine, știi ceva, femeia pe care tu mi-ai dat-o. Omul ăsta nu-și mai asumă alegerea pe care a făcut-o. De aceea, dragii mei, aviz tuturor celor care vor să se căsătorească. Și cred că mai sunt aici oameni care vor să meargă pe drumul ăsta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să faceți pasul decisiv, să vă hotărâți, să prindeți curaj, să mergeți să vorbiți cu ea și cu el, dacă se poate altfel. Ce trebuie să-ți asumi când te căsătorești? Adam exclamă, iată în sfârșit, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, trebuie să-ți asumi alegerea pe care ai făcut-o. Al doilea lucru, dragii mei, pe care trebuie să-ți-l asumi când te căsătorești, în orice familie, trebuie să-ți asumi calitățile și defectele celuilalt. Când te căsătorești, trebuie să-ți asumi calitățile, dar și defectele celuilalt. Adevărul este, dragii mei, că noi nu suntem perfecți, deși avem impresia în perioada asta romantică că totul e perfect, că totul merge strună, că el e perfect, că ea e perfectă. Eu nu știu cum sunt alții, dar tu ești extraordinar. Nu ieși din vorbă, spui ce vrea să audă ea, spui ce vrea să audă el, gândești parcă perfect și dintr-o dată, după căsătorie, îți dai seama că cel pe care l-ai pus pe un piedestal prea înalt are nu numai calități, are și defecte. Și defectele astea le vezi din ce în ce mai bine. De aceea spunea cineva la un moment dat, cred foarte înțelept, înainte de a te grăbi să-i critici soției tale defectele, adu-ți aminte că tocmai aceste defecte au împiedicat-o pe ea să se căsătorească cu altul mai bun decât tine. Și că mulțumește-i Domnului dacă are defecte, că tocmai defectele alea au împiedicat-o pe ea să aleagă pe altul mai bun decât tine. Când te căsătorești, trebuie să-ți alegi și calitățile, dar și defectele. Aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani de zile m-am dus într-o vizită pastorală, m-a chemat un frate și soția nu știu, nu i-a spus că vin eu la ei în familie. Și cumva ea nu era aranjată bine masa, nu erau acolo aranjat totul și când m-a văzut s-a speriat, vai, zice, de ce mi-ai spus, mă, l-a luat pe ăsta, l-a cătrănit așa bine din privire, din, așa că eu l-am prins imediat, că l-a dujenit destul de tare, l-a mustrat și acum ne-a pus masa să servim. S-a uitat la mine și a zis, bă, frate Dorel, zice, fai, cer scuze, zice, n-am cu nevasta, mă, zice, are asta o gură, cât o șură, zice. Băi, zice, unii ori nu mai știu ce să fac cu ea. Îi zice, bă, numai nu pot, gura, zice, îi merge într-una. No, zice, hai să mâncăm, ne rugăm, Doamne, mulțumim pentru masă. Bă, oameni bune, m-am uitat atent la el, cât era de supărat și de nervos. Când o mânca din ciorba aia, îi s-o lumina față. Frate Dorel, zice, îi drept că are o gură cât ușură, dar face o mâncare dumnezeiască. Mă, toate ele, zice. Vedeți dumneavoastră, pentru că omul are și calități, dar are și defecte. Când te căsătorești, trebuie să-ți asumi și calitățile și defectele celuilalt. De aceea, dragii mei, din toată inima mă rog, atunci când privim perspectiva aceasta căsniciei, Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune, să înțelegem că un om când se căsătorește, nu se căsătorește cu cineva perfect. Vorba lui Țuțea, omul este o ființă rațională perfectibilă, dar nu perfectă. Avem multe, multe, multe lucruri de îmbunătățit la noi. E adevărat că în perioada asta premaritală noi nu vedem decât calitățile. E adevărat că în cele 7, 8, 9 luni, 2 luni, 10 luni, unii mai mult și 5 ani de curtare și de precurtare, până ajung la altar, văd numai calitățile celuilalt. Și este o luptă din asta surdă cumva, în care fiecare din cei doi caută să-și ascundă partea aia mai puțin plăcută și vor să-și o pună în reflectoare doar pe cea plăcută. Dar după căsătorie, vezi și calitățile, vezi și defectele. Ce trebuie să-și asume un om când se căsătorește? Al treilea lucru pe care îi trebuie un om, dragii mei, să-și-l asume când se căsătorește, trebuie să își asume mai apoi responsabilitățile în cadrul căsniciei. Iată, spunea Adam, în sfârșit, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, adică omul ăsta și-o asumă pe Eva în totalitate. Și trebuie să-ți asumi alegerea pe care ai făcut-o, trebuie mai apoi să-ți asumi calitățile și defectele partenerului tău de viață. Apoi, al treilea lucru pe care trebuie să ți-l asumi când te căsătorești, tu trebuie să-ți asumi responsabilitățile pe care le ai în cadrul căsniciei. Căsnicia implică responsabilități. De pildă, în familie, dragii mei, vorbim despre responsabilități afective. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Efeseni capitolul 5 cu versetul 25, ne spune prin Apostolul Pavel, bărbaților, spune el acolo, iubiți-vă nevestele, dar nu oricum. Pentru că noi, zice, bă, iubesc în felul meu. Eu iubesc așa cum cred eu că e bine. Nu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, bărbaților, iubiți-vă nevestele, spune Pavel, și ne dă un model, și ne dă un reper, și spune așa, cum a iubit și Hristos pe cine? Cum a iubit și Hristos biserica și auziți, s-a dat pe sine pentru ea. Adică, dragii mei, felul de iubire pe care un om trebuie să-l aibă în căsnicie, partenerul pe care trebuie să-l aibă în căsnicie, este o iubire sacrificială, este o iubire, dragii mei, nu împrumutată după standardele din lumea aceasta, ci este o iubire, dragii mei, raportată la standardul lui Dumnezeu. Bărbaților, este un imperativ, iubiți-vă, nu spune Pavel, știți ceva? Fraților, dacă vreți, printre altele, iubiți-le, dacă nu, nu. Nu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei, că e un imperativ aici, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și ne dă acest reper extraordinar, ne dă un standard înalt în iubire, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă iubești pe cineva, dovedești lucrul ăsta. Atunci când te căsătorești, trebuie să-ți asumi responsabilități ca om căsătorit, ca femeie și ca bărbat, ca soț și ca soție, trebuie să-ți asumi responsabilități. Și sunt responsabilități, spun, de natură afectivă. Trebuie să iubești. Cine nu poate să iubească, să nu se căsătorească vreodată. Pentru că n-are dreptul să distrugă și să nenorocească și viața altuia. Cine nu iubește, să nu se căsătorească, dragii mei. Eu spun cu toată responsabilitatea în dimineața asta. Când te căsătorești, trebuie să iubești, să-ți asumi responsabilitățile afective. Vă dau un exemplu din viața mea personală. În urmă cu mai bine de un an și jumătate, ceva în genul după un lung sezon de evanghelizări, o campanie de evanghelizări în care știți că se termină după predicare, mai mergi cu frații la masă și mâncarea aia cea mai bună din lume se pune acolo și nu poți să reziști tentației să nu mănânci. Și încet, încet am depus și am adunat pe mine tot mai multe kilograme. Și la un moment dat, țin minte că într-o săptămână, eva pe sfârșitul campaniei de evanghelizare, până martie, pe sfârșit de martie, îi spunea soției mele de dimineață, vezi că îmi trebuie cămașa aia neapărat pe diseară că merg la evanghelizare. Dar zice, mă, iar asta, păi ai avut-o și ieri, ți-am spălat-o, iar o vrei, ai atâtea cămăși, ia-le pe altă. Nu, zic, aia îmi place mie. Și vreo trei zile la rând m-am dus numai cu cămașa aia și au zis, mă, ceva nu-i regulă. O zis, bă, zice, tu te-ai îngreșat. Și eu cred că celelalte cămăși nu mai încapă tine. Așa-i? Nu, știi, mie așa de bine se asortează. N-au zis, ce, stai puțin. Și-o lua cântarul. Și-o zis, te rog să vii pe cântar. Și, dragii mei, urma cea mai grea probă, proba cântarului, căsnicie. M-am pus cu ochii închiși, tremurând și plin de frică, pe cântar. Și cântarul indica un nemilos și un nerealist, cred eu, 108 kg. Și acolo pe cântar, cu 108 kg, m-am uitat în ochii nevestei, vorba vine, am lăsat capul așa în pământ puțin, și-o zis soția mea, Alexandra, Dorel, te rog să mă asculți. Am zis, da, draga mea. Te iubesc, așa cum ești, dar vreau să te schimbi. Te iubesc așa cum ești, dar vreau să te schimbi. Și dragii mei, ce să vă spun, că de gura nevestei, și recunosc și din cauza durerilor de spate, o trebuie să ascult. Și am ajuns unde am ajuns, Doamne fi lăudat, la vreo 8 de chile, unde sper să rămân mult timp de acum încolo. Dar știți de ce? Ceea ce m-a determinat să mă apuc să țin regimul ăsta, bine, unii m-au compătimit, vai, ai pățit ceva, frate, dure, nu o să te complimenteze, bă, arăți bine, vai, ești bolnav, ai pățit ceva, e ciudat. Dar ceea ce m-a determinat pe mine atunci, stimulentul meu, dragii mei, a fost faptul că soția mea mi-a spus-o pe tonul ăla. Și vreau să vă spun ceva, când iubești, te sacrifici. Sacrifici mâncarea aia care mâncau la 12 noapte în fața frigiderului, tot închis și deschis, pentru că o iubești. Pentru că o iubești. Iubirea schimbă. Iubirea stimulează. Iubirea motivează. Martin Luther, celebrul reformator german, spunea la un moment dat, când, știți, el a fost călugăr augustinian o bună perioadă, i-o veni minte la cap, o înțeles Biblia și spune cuvântul, spune istoria că omul ăsta s-a căsătorit și s-a căsătorit cu Ecaterina von Bora, care și asta a fost călugăriță, în fine, și i-o veni minte la cap, s-a căsătorit cei de mai târziu. Martin Luther, să știți că n-a fost un om din ăsta romantic, cu flori și cu mesaje, cu din alea, cu... Nu, a fost un tip dintr-o bucată. Martin Luther a fost uneori un tip foarte neșlefuit și dur câteodată pe alocuri. Dar și ce spunea Martin Luther, omul ăsta dur? Spunea în felul următor, i-a scris o scrisoare lui Philip Melanchthon, prietenul lui, tovarășul lui de reformă, și a zis așa: dragă Philip, vreau să spun ceva despre soția mea, Caterina von Bora. Soția mea, Caterina von Bora, a avut darul acesta extraordinar și unic, ca ori de câte ori trebuie să plec de acasă, și trebuia să plec de acasă și trebuia să meargă uneori săptămâni și luni întregi din pricina reformei, lucrării lui Dumnezeu pe care o făcea, ori de câte ori spunea el trebuia să plec de acasă, plângeam de durere. A avut darul soția mea să mă facă să plâng de durere când trebuia să plec de acasă, și spunea el, și a avut darul celălalt când trebuia să mă întorc acasă să plâng de bucurie. E adevărat, dragii mei, constat că într-o grămadă de familii, unele soții au darul celălalt. Am auzit pe unul odată, un frate a zis-o la modul cel mai serios, zice: bă, Dorel, slavă lui Dumnezeu, ce? Pentru ce? Nu, zice, scap de acasă, 2 săptămâni, zice, o plecat, îți liber. Dacă ăsta e dar, schimbă-l. Iubirea schimbă, iubirea motivează, dragii mei. Când te căsătorești, trebuie să-ți asumi responsabilități afective. Mai apoi, când un om când se căsătorește, trebuie să-și asume responsabilitățile decizionale. Pentru că în orice familie, dragii mei, și în familia voastră o să vedeți, sunt decizii de luat împreună. Sunt decizii fundamentale, sunt decizii importante. Unde o să locuiți, unde o să stați. Sunt decizii fundamentale, dragii mei, legate de lucrul ăsta. Și deciziile acestea trebuie să luate împreună. Sunt decizii care trebuie luate prin consens. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Adam, în loc să-și asume consecințele pentru alegerea greșită de a cădea în păcat, o aruncă din nou pe Eva. Nu-i gentleman deloc la capitolul ăsta. Însă asumați-vă deciziile pe care trebuie să le luați. Ce trebuie să-și mai asume un om când se căsătorește? Când se căsătorește un om, dragii mei, am spus că trebuie să-și asume alegerea pe care a făcut-o, trebuie să-și asume calitățile și defectele partenerului de viață. Al treilea lucru pe care trebuie să-și asume un om când se căsătorește sunt responsabilitățile care vin în mod inerent în orice familie. Și al patrulea lucru pe care un om trebuie să-și asume când se căsătorește, bărbat și femeie, soț și soție, trebuie să-și asume statutul și rolul pe care Dumnezeu îl dă în căsnicie fiecăruia. Când te căsătorești, trebuie să-ți asumi rolul și statutul pe care Dumnezeu ți l-a dat prin căsătorie. Dragii mei, Dumnezeu, în ecuația familiei lui Dumnezeu, nu există decât bărbat și femeie și nu altceva. Bărbat și femeie, atât în ecuația familiei care este gândită de Dumnezeu. Și, dragii mei, în familie și în cadrul familiei, Dumnezeu conferă niște roluri clar definite bărbatului cât și femeii. De pildă, dragii mei, acest statut de soț și soție, de bărbat și femeie, nu se poate inversa. Rolul de bărbat și de femeie în căsnicie nu se poate inversa. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 5:23, la ce mă refer? Spune aici, de pildă, Pavel, căci bărbatul Și Doamne, ce place versetul ăsta fraților, care mă aștept la un amin așa foarte puternic din partea dumneavoastră, deși nu știu dacă o să puteți din cauza soțiilor. Căci bărbatul este capul femeii, cum și Hristos este capul bisericii. Ei, dragii mei, rolul acesta, statutul acesta, nu l-am pus eu. Statutul acesta, dragii mei, l-a trasat Dumnezeu de la început. Ăsta este rolul pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului și femeii. Dragii mei, rolul de soț și soție nu se poate inversa. Adică nu se poate ca într-o familie femeia să fie bărbatul, înțelegeți? Și bărbatul să fie femeia. Și oricât de tradiționalist, oricât de depășit ar părea ceea ce spun acum, eu rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred, dragii mei, în surogatele moderne ale acestei familii contemporane. Dragii mei, Dumnezeu așa a pus lucrurile. Pentru că rolul de bărbat și de femeie nu sunt concurente. Rolul de bărbat și femeie, dragii mei, în căsnicie sunt complementare. Bărbatul este capul nevestei. Așa a spus Dumnezeu. Nu înseamnă că dă cu pumnul la masă. Nu înseamnă că el e dictatorul, generalul, faraonul care face ce vrea. Nu asta se referă. Dar înseamnă că Dumnezeu conferă bărbatului o formă de autoritate în familie. Dumnezeu a spus că este preot în casa lui. E o autoritate spirituală pe care orice bărbat trebuie să-și o asume în căsnicie. A fost, ce vă spun eu, un caz real, o conferință undeva în diaspora, o conferință cu familie. Și a venit un pastor, a predicat, a conferențiat în două sesiuni. Și la un moment dat a zis predicatorul în cea de-a doua sesiune, bă, fraților, test de sinceritate, erau numai familiile acolo. Zice, fraților, să ridice mâna sus toți bărbații care recunosc că într-un anumit domeniu, într-o anumită zonă, sunt dominați de soții. Dar zice, bă, fraților, test de sinceritate. Și au ridicat toți mâna. Unul, pe primul rând, ăla a fost singurul care nu a ridicat mâna. Toți au ridicat, au recunoscut cu capul, da, zone unde nu ne conduc. Bun. La care predicatorul a zis, mă, zice, frate, vino aici în față, trebuie să te chem. Fraților, în sfârșit am găsit pe unul bărbat, vino aici, a zis. Frate, zice, cum ai reușit? Cum ai reușit, frate? Că uite, toți cu mâna pe sus și eu, zice, mai ridicam mâna sus, că zone, unde mă domine, unde na. Cum ai reușit? Păi frate, zice, și eu aș ridica mâna sus, nu m-am auzit nevasta că mi-o rupe dacă cumva o îndrăznesc să o ridic sus. Înțelegeți? Sunt zone unde lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, în 1 Petru capitolul, legat de versetul ăsta și de ideea aceasta, 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Un text foarte răstălmăcit, din păcate. Și îmi asum și spun ce spun acum, mi-asum. Este unul dintre cele mai răstălmăcite și greșit înțelese versete din Biblie, pentru că e scos din context. 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii care este un vas mai... Și mulți se opresc aici. Ai înțeles? Femeia e un vas mai slab. Dar la ce se referă că femeia e un vas mai slab? Că e inferioară cumva bărbatului? Nu! Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Femeia nu este cu nimic inferioară bărbatului. Spunea Meister Eckhart, un mare teolog și un gânditor german, în felul următor, zicea el, de ce credeți că Dumnezeu a ales să o creeze pe Eva tocmai de unde? Din coasta lui Adam. Și, dragii mei, coastele sunt în zona de mijloc, în zona mediană a corpului omenesc. De ce credeți că Dumnezeu n-a ales-o pe Eva, n-a creat-o pe Eva dintr-un os din piciorul lui Adam sau din capul lui Adam? De ce tocmai din coastă, care este în zona mediană a trupului? Și ce spunea Meister Eckhart, și sunt de acord cu el, spunea că Dumnezeu prin asta, prin faptul că a creat-o pe Eva din zona mediană, din coasta lui Adam, a vrut să arate următorul lucru, că femeia nu este nici mai prejos, dar nici mai presus decât bărbatul. Și atunci, dragii mei, la ce se referă că femeia e un vas mai slab? Aude o grămadă de ori expresia, lasă-o, zice că știți cum e, bă, femeia e un vas mai slab. Oameni buni, când Petru vorbește aici că femeia este un vas mai slab, se referă probabil, cel mai sigur, la dimensiunea fizică și la dimensiunea culturală a vremii respective, pentru că femeile nu aveau drept de vot, pentru că femeile nu se puteau implica în domenii publice de activitate. Dar auziți, dragii mei, de ce spun că femeia nu este mai prejos decât bărbatul? Pentru că auziți ce spune Biblia, spune așa, ca un vas mai slab, ca unele care știți ce vor face? Vor moșteni împreună cu voi ce? Harul vieții. Adică și ele mântuiesc cerul, și ele vor fi mântuite. Și ele, dragii mei, sunt, din punct de vedere spiritual, pe aceeași palier ca și noi. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Un om, când se căsătorește, trebuie să-și asume și trebuie să-și asume statutul pe care îl primește în cadrul căsniciei. Prin căsătorie, de asemenea, dragii mei, trebuie să-ți asumi partea din familia celuilalt. Trebuie să-ți asumi familia celuilalt. Uneori, într-adevăr, că în anumite cazuri nu e o asumare prea ușoară. Se spune despre Adam și Eva, nu știu cât e adevărat, dar cineva spunea despre Adam și Eva că au fost cei mai fericiți oameni de pe lume. Și știți de ce? Că nu au avut socri. Și atunci, când făcea ceva, Eva nu putea să zică, știi ceva, acum când vorbești în felul ăsta, ești exact ca maică-ta. Sau putea să-i zică ea lui, știi ceva, bă, când te comporți așa, parcă îl văd pe taică-tău. N-avea termen de comparație, nu știu, dragii mei, dacă au fost cei mai fericiți oameni din lume. Dar știu un lucru, frați și surori, că prin căsnicie trebuie să-ți asumi și familia celuilalt. Părinții, de o parte și de alta, trebuie să cinstiți, nu abandonați. Trebuie să cinstiți, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru a avea zile fericite, pentru a trăi mult și fericit în țara pe care i-a dat-o Dumnezeu. Am un prieten din Statele Unite ale Americii, un coleg de-al meu, care locuiește în Portland și are o casă de bătrâni. E un business pe care foarte mulți români l-au acolo, în America, și când am trecut pe el în urmă cu vreo 3 ani de zile, o zis, Dorel, te rog să vii cu mine. M-au dus, mi-a arătat casa aceea de bătrân, unde îngrija bătrânii, și mi-a arătat-o pe o femeie bătrână, 80 și ceva de ani, și a zis, uită-te bine la femeia asta. Și a zis, da, ce-i cu ea? Dorel zice, femeia aceasta are 83-84 de ani. Are 3 copii aici în Portland. 3 copii are. Mi-au adus-o în urmă cu 2 ani și jumătate. Mi-au adus-o aici la centru. Știi că de 2 ani și jumătate nici unul din toți cei 3 copii, măcar că locuiesc aici în Portland, n-o veni să o vadă? Niciunul. Dar încă ceva. Unul din ei, care ci că-i born again din ăsta, pocăit, mă sună, zice Dorel, crede-mă, mă sună la 2 zile să mă verifice dacă cumva i-am citit din Biblie la maică-sa. Să nu uiți, s-o la 2 zile mă sună ca nu cumva să uiți să-i citesc la maică-sa din Biblie. Bă, zice, ce aș fi zis de noi la business, ce aș fi spus-o la ăsta? Pe oameni buni, gândiți-vă cât de ipocriți și de farisei. Să pui pe cineva să citească la mama ta din Biblie și tu care locuiești în același oraș de 2 ani și jumătate, nu ai vizitat-o. 3 copii, niciunul nu o vizitează. Și n-ai cum să fii binecuvântat, n-ai cum să ai binecuvântare, n-ai cum să ai propășire în familie câtă vreme nu-și cinstești părinții. Dar e adevărat că tot Dumnezeu spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta ce vor face un singur trup. Adică tu ești de sub o formă când te căsătorești. Când te căsătorești, tu ești de sub o formă de autoritate a părinților. Până atunci trebuie să-i asculți. Dar după momentul căsniciei, tu trebuie să-i cinstești. De ce? Pentru că tu ai propria autoritate în familie, ca și cap al familiei. Dacă înainte era vorba de ascultare, acum e vorba de cinstire. Dumnezeu să ne ajute să ne cinstim părinții. Și mă rog din toată inima și în cazul vostru să fie lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute la asta. Ce trebuie să-și asume un om când se căsătorește? Când se căsătorește, dragii mei, un om trebuie să-și asume, am spus, statutul pe care Dumnezeu îl dă. Trebuie să-și asume familia celuilalt. Și mai apoi închei spunându-vă că trebuie să-și asume statutul de slujitor. Suntem în biserică și stau înaintea a 2 oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Stau în biserică în această zi și stau în fața unor oameni și unor familii care îl cunosc pe Dumnezeu și care slujesc pe Dumnezeu. În această dimineață Dumnezeu este aici. Iisus Hristos este aici. Și, dragii mei, căsătoria este legată de slujire. Când te căsătorești, trebuie să-ți asumi faptul că tu și casa ta, cum a spus la un moment dat, știi cine? Iosua. Mi-aduc aminte și mi-imaginez scena aceea din Iosua. Imaginați-vă evreii aia care au fost robiți ani de zile în Egipt și când au ajuns ei în sfârșit în Canaan și lui s-au spus, bă, ăsta e pământul vostru, e al vostru. Îmi imaginez că toți erau cu inginerii topograf acolo să facă trasatul la terenul, să spună, bă, aici îmi pun o livadă de măzin, aici îmi fac casă, aici îmi fac niște anexe. Toți erau pe acolo încântați și la un moment dat dintre ei strigă Iosua, în timp ce toți erau preocupați de clădiri, de îmbogățiri, de planuri, de viitor, de business, de afaceri, că doar erau evrei și sunt compatibil cu businessul foarte bine oamenii ăștia, și strigă Iosua de mijlocul lor, ascultați-mă bine că despre mine, eu și casa mea, am un principiu, noi vom sluji Domnului. Câte familii care se constituie azi, câte familii care primesc binecuvântarea în biserică, mai au principiul acesta, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Eu nu pot să înțeleg fenomenul ăla, oameni implicați, până s-au căsătorit, domne, îți la biserică, se implică, se implică, dintr-o dată, după ce se căsătoresc, nu mai vezi. Dar Iosua spune că despre mine, dincolo de pământ, dincolo de casă, dincolo de prima rată cu apartament care vreau să-mi iau, dincolo de planurile de a merge în stânga sau în dreapta, dincolo de concedii, dincolo de planurile mele și proiectele mele și cariera mea, dincolo de toate, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Trebuie să-ți asumi statutul de slujitor când te căsătorești. Pentru că vreau să vă spun un principiu și mă rog din toată inima să vi-l asumați în această zi, Alex și Analis. Ascultați-mă, Dumnezeu se va implica în viața voastră pe cât de mult vă veți implica și voi în viața bisericii. Atât de mult se va implica Dumnezeu în viața voastră, frați și surori, și în viața noastră, pe cât de mult ne vom implica și noi în viața bisericii. Dacă Dumnezeu iubește ceva, iubește biserica. Și dragii mei, ceea ce iubește Dumnezeu trebuie să iubim și noi. Dumnezeu s-a sacrificat pentru biserică. Înseamnă, frați și surori, că și noi trebuie să ne sacrificăm pentru biserică. Așa ne Dumnezeu la asta. Asumă statutul de slujitor. E un lucru pe care l-am spus de multe ori și dacă cumva l-ați mai auzit, iertați-vă, dar pe mine m-a impresionat. În urmă cu vreo, cred că se fac acum 5 ani de zile, am fost invitat la o seară de evanghelizare undeva în județul Arad. În biserica respectivă aveam o familie de prieteni, prieteni pe care îi cunosc, și el m-a sunat după ce am acceptat invitația de la pastor să merg la el la evanghelizare, era lunea, trebuia să deschid săptămâna de evanghelizare, m-a sunat el și a spus, Dorel, mi-a spus fratele pastor că o să vin la biserică la evanghelizare, și a spus, da. Dorel, zice, mi-ar plăcea foarte tare dacă cumva să faci timp când vii, hai, vino cu o oră mai repede, dacă poți, vino cu o oră mai repede. Să mai stăm, nu ne-am întâlnit și așa de mult. Numai pe telefon am povestit și am zis, bă, uite, vin cu drag. Mi-am făcut timp și am pornit lunea mai devreme de acasă și am ajuns pe la 5, programul începea la 6, am ajuns la biserică. Și când am ajuns la biserică, la 5, 5 și 5, ceva în genul, am intrat în holul bisericii și era el, prietenul meu și cu soția lui. Doi tineri care s-au căsătorit, pare emise la un an distanță după mine, ceva în genul. Și stau de vorbă cu ei, încep să discut cu ei, cum sunteți, bine, discuțiile alea, știți, de tatonare, și mă uit atent la el, mă uit la ea, văd că sunt foarte obosiți și văd că ea lăcrimează, că... și am zis, bă, dar ce probleme aveți, ce-i cu voi? Păi, frate Dorel, zice, avem o problemă, ce necaz aveți? Dorel, zice, tu știi problemele noastre. Care? Legate cu pierderile de sarcini. Oh, zic, da, știu. Familia aceasta pierduse vreo 5 sarcini, undeva până în luna a patra. 5 sarcini, pare mi se pierduse consecutive. Dar am zis, bun, dar aia au fost, dar acum sunteți bine, nu? Pentru că ea era însărcinată a 6-a oară și deja era în luna a 6-a. Totul fusese bine. Și a zis, sunteți ok, nu? Dorel, zice, nu suntem ok. De fapt, zice, totul a fost ok până azi noapte. Ce s-a întâmplat azi noapte? Pe la vreo 1 și ceva m-a trezit soția speriată și mi-a spus, dragul meu, zice, ceva să știi că nu e în regulă cu copilul. Și am zis, draga mea, stai liniștită, e doar o chestie pe care ți-o alimentezi din trecut, cu probleme care le-ai avut, stai, totul e bine. Și a zis, dragul meu, ascultă-mă bine, instinctul de mamă îmi spune că ceva nu e în regulă cu copilul. Hai să mergem la spital. Ne-am trezit undeva pe la 2 și ceva, am ajuns la Arad. Ne-am dus la urgență, zice, și ne-am făcut o grămadă de investigații. Și undeva, acum, spre dimineață, am primit un verdict curând. Inima băiețelului nostru de 6 luni, aproape, 5 luni jumate, 6 luni, a încetat să mai bată. Adică e mort. Și am zis, stai puțin, dar voi ce faceți aici? Voi nu trebuie să fiți la spital. Mă, voi nu trebuie să fiți în spital. Și au zis, Dorel, ba da, dar medicul chirurg care trebuie să vină să scoată copilul, să facă chiuretajul, e la Viena, vine abia în seara, mâine seara ajunge. Și voi nu trebuia să rămâneți în spital. Ba da, zice, dar am insistat foarte mult ca să venim la biserică. Ce să faceți? Păi să venim la biserică. Păi, oameni buni, am zis, cum să veniți la biserică în halul ăsta? Cum să vii la biserică cu copilul mort în pântece? Cum adică să vii la biserică? Deci nu puteam să stăm în spital până vine medicul, n-avea răbdare, nu puteam să stăm acolo. Și a zis, omule, cum să nu stai? Și a zis, frate Dorel, eu în urmă cu câțiva ani de zile și soția mea, când am făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului, am spus că îl vom sluji pe Dumnezeu și când va fi bine și când va fi mai puțin bine. Azi eu zic că nu-i prea bine. Dar zice, noi lăudăm pe Dumnezeu și noi nu putem sta acasă. Și zice, oameni buni, voi veți putea să cântați în halul ăsta, în starea în care sunteți, și zice, da, Dumnezeu merită să fie slujit și așa. Cei doi fac parte din grupul de laudă și închinare al bisericii. S-au dus în față, au început evanghelizarea, ascultați-mă, început evanghelizarea. Erau amândoi la mijloc, el și ea, el e lider de închinare. Au pus mâna pe microfon. La 6, când a început programul, a pus mâna pe microfon și a spus, lăudați să fie Domnul că în această zi suntem în casa Lui. Este o bucurie să stai în prezența Lui Dumnezeu. Mă uitam la El și eram undeva acolo și eram șocat. Au început să cânte. Știți care a fost prima cântare pe care au cântat-o? Domnul e bun. Oricând. Domnul e bun. Dacă treci prin valea umbrei morții și sunt umbre în jurul tău, mâna Lui te va conduce, izbăvit să fii de rău. A promis că nu te lasă singur părăsit. Domnul? Bun. Mă uitam la oamenii ăștia, dragii mei, și vreau să vă spun că am avut un teribil sentiment de rușine. Vă mărturisesc în numele Domnului. Mi-a fost rușine de mine. Știți de ce? Pentru că a fost o grămadă de momente în slujirea mea când m-a durut spatele, când m-a durut omosea și l-am trimis pe altul în locul meu. A fost o grămadă de momente când m-a durut capul și n-am mai putut și am fost prea obosit și am spus, bă, nu m-am mai putut la biserică, n-am cum să mai ajung, că-s prea obosit. Și m-am uitat la ăștia doi tineri, ea cu un copil mort în pântece de 5 luni și jumătate, aproape 6, și el, amândoi, stăteau în față și l-au lăudat pe Dumnezeu. Și mergând după aceea, a doua zi dimineață, urmeau să meargă la spital să facă intervenția chirurgicală complicată. Oameni buni, vă dați seama ce fel de oameni erau ăștia? Am rămas șocat de credincioșii acestor oameni și am putut să spun cu adevărat ăștia sunt oameni lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o lecție în slujire și în pastorație. Pentru mine personal a fost o lecție care n-am să o uit niciodată. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu îi apreciază, iubește oamenii care se implică în lucrarea Lui. Oamenii care, deși nu înțeleg, deși nu au o grămadă de răspunsuri, îi slujesc pe Dumnezeu pe mai departe. Vor veni momente în viața voastră. Ascultați-mă, nu o să fie totul romantic, nu o să fie totul roz. O să fie momente grele și dificile. Slujiți-L pe Dumnezeu. Nu vă opriți. Implicați-vă, faceți ceva pentru Dumnezeu, faceți ceva pentru biserică. Implicați-vă în viața bisericii și Dumnezeu se va implica în viața voastră. Dumnezeu să vă ajute la asta. Vă doresc tot binele de lume. Vă doresc să rămâneți lângă Dumnezeu, vă doresc să fiți binecuvântați de Dumnezeu și nu uitați un lucru, când te căsătorești îți asumi ceva. Dumnezeu să vă dea harul să vă asumați unul pe celălalt. Amin.